Elämänkoulu ohjelmassa tänään Marja Blomster ja vieraannamme Oulusta Oulun kaupungin mielenterveyshoitaja Marja-Leena Kangas. Jos ajatellaan sanaa syöpä, niin silloin helposti sellainen kuoleman kaiku. Miten sun kohdalla?
No onhan syövällä kuoleman kaiku. Ihan niin kuin omissakin korvissa. Että silloin kun diagnoosin sain, niin olin aivan varma, että seuraavaa joulua en tule näkemään. Ja nyt on yksi joulu on elettynä sen jälkeen. Tai itse asiassa kaksi joulua, koska se oli ihan joulualla, kun mä sain sen diagnoosin.
Ja mikä syöpä sulla todettiin?
Kohdunkaulan syöpä.
Miten jaksat tällä hetkellä?
Tällä hetkellä jaksan hyvin. Että joulukuussa on saanut viimeiset sitostaattihoidot. Ja sitten joulukuussa oli ensimmäinen kontrolli ja toinen kontrolli oli nyt maaliskuussa. Ja siinä ei ollut nyt mitään akuuttia. Ja nyt mennään sitten heinäkuun loppuun. Sitten on seuraava.
Ja kuulijalle voi kertoa, että sä näytät oikein hyvältä ja freshiltä, oot nuorekas, kohtalaisen nuori nainen vielä.
No joo, tammikuussa 50.
Nyky-50-sekin näyttää nuoremmalta. Marja-Leena, ennen kuin pureudutaan syvemmälle tähän sun syöpään ja hoitoihin ja niin edelleen, niin kerropa itsestäsi, että kuka sä olet?
Mä olen tällä hetkellä Oulussa asuva, yksin asuva henkilö. Mulla on kaksi lasta. Mun tytär on 27-vuotias, asuu Joensuussa. Ja sitten mulla on tämmöinen down-poika tai nuori mies, 21-vuotias, joka myöskin asuu nyt jo itsekseen tuolla Kangasrouskun asumispalveluissa Kynsilehdossa. Ja sitten mun perheeseen kuuluu äiti aika läheisesti. Ja sitten mulla on myös sisar ja veli, mutta että yksin mä kissan kanssa. Lola on mulla seurana.
Oliko se tämä mielenterveyshoitajan ammatti, oliko se semmoinen unelma ammatti vai?
Ei. Mä oon elänyt elämäni vähän sillä lailla ajautuen. Eli mä olen ajautunut hoitoalalle ja aikoinaan tehnyt perushoitajasijaisuuksia paljon. Ja sitten hain kouluun, koska siihen aikaan kaikki muutkin haki kouluun. Mutta en päässyt perushoitajaksi. Ja sitten päätin, että no kokeillaanpa sitä mielenterveyshoitajaa. Ja sinne sitten paikka napsahti ja lähdin sitten lukemaan. Olin jo kuitenkin niin kuin ihan aikuinen, että mä olin yli 20 pitkästi, kun mä lähdin sinne kouluun. Että tytär oli silloin 3-vuotias.
Mä itse kanssa sairaanhoitaja ja on kyllä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että hoitoalalle pitäisi melkein laittaa ikäraja, että kovin nuorena sitä alaa ei välttämättä ole hyvä mun mielestä lähteä opiskelemaan, koska kohtaa aika vaikeita asioita.
Niin, on se totta.
Mitkä on mielenterveyspuolen semmoiset kovimmat niin kuin, haasteet tänä päivänä? Onko maailma muuttunut kovasti?
No varmaan se lähinnä semmoiset niin kuin ulkoa tulevat muutokset, mitä nyt on. Niin kuin esimerkiksi täällä Oulussa. Oulun kaupungin mielenterveyspuoli muuttuu koko ajan, muuttuu. Se vaatii sitten henkilökunnalta hirveästi, pitää mennä siinä mukana ja sitten nämä tulee meidän ylempää. Epävarmuutta tulee sietää, mutta sitten siinä samassa niin potilaat pitää hoitaa. Että työryhmät ja osastot muuttuu ja koko ajan tulee kaikkia uutta ja siellä vaan pitää sitten mennä mukana.
Ja tuo sama pätee myöskin tuolla koulutuspuolella, että aika moni nuori ja iäkkäämpi ammattiopiskelija valittaa sitä, että koko ajan ollaan muutoksessa.
Niin on. Ja vähän on semmoista, että vaikka joku vanha olisi niin kuin hyvää, niin siitä huolimatta sitä niin kuin lähdetään muuttamaan vähän niin kuin sen takia, että nyt vaan pitää uudistua.
Ja se vaatii koko ajan henkilökunnalta. Pitäisi sen normaalin työn lisäksi sitten omaksua koko ajan uutta. Ja
niin on.
Ei ole ihme, että ihmiset uupuu.
Ei niin, se ei ole kyllä mikään kumma. Ja moni miettii, että mitä muuta voisi mahdollisesti tehdä kuin sitä hoitamista. Muun muassa itse aina välillä, mutta ei se varmaan ole kovin realistista tässä vaiheessa lähteä vielä työpaikkaa vaihtamaan, kun on muutenkin ollut kaikkea.
Isoja asioita elämässä. Mitäs mieltä sä Marja-Leena olet siitä, että psykiatrian puolella laitospaikkoja on vähennetty ja ihmisiä on enemmän tuolla avopuolella?
No mä oon itse avopuolella töissä, että se on tietenkin semmoinen niin kuin pitkä asia, jos sitä ruvetaan niin kuin miettimään. että se ei ole ihan yksi yhteen, että laitospaikkoja vähennetään ja ihmiset kuleskelee tuolla kadulla, että siihen kyllä sitten niin kuin liittyy paljon. Että ehkä mä en ala tätä asiaa nyt tässä pohtimaan, että mulla on sitten työpaikka, kun mä menen takaisin täältä lomalta.
Mitä sun työhön noin, niin kuin, mitä sä teet? Käytkö ihmisten luona siis vai?
Joo, käyn ihmisten luona kotona pääosin. Sitä se on.
No, osaatko nimetä vaikka kolme asiaa, että miksi ihmiset tarvitsevat sinun palveluilla sun läsnäolla? Mitkä on ne kipeimmät asiat?
En nyt osaa tässä sillä lailla niitä ihan ruveta erittelemään. Että mikä se on? Se on semmoinen yleinen epävarmuus ja semmoinen.
Onko päihteillä on iso merkitys?
No, on paljon isompi kuin mitä on ollut, niin kuin sanotaanko vaikka 10 vuotta sitten. Mm. Että paljon on tullut niin kuin päihteiden käyttöä ja lääkkeiden väärinkäyttöä, tämmöistä kaikkia. Ja nuorilla on just kaikki viiltelyt ja tämmöiset, mitkä on nyt niin kuin.
Mites syömishäiriöt? Sanotaan, että sitä on pojillakin. Niin.
On. Mm. On nuorilla varsinkin, mutta että myös aikuisilla.
Kyllä. Eli ulkonäköpaineet, ne näyttelee aika isoa osaa.
Ulkonäköpaineet ja kaikki paineet, mitä on. Työpaineet, kaikki tämmöistä pitää, tai on semmoinen olo ihmisellä, että pitäisi koko ajan enemmän pystyä tekemään ja olemaan. Ja
olemaan hoikempi ja tehokkaampi.
Olemaan hoikempi ja kauniimpi ja nuorempi ja tehokkaampi. Mm.
Kun keskustelin palveluman puhelimen paikallisen silloisen johtajan kanssa, niin hän sanoi, että yksinäisyys on yksi sellainen kysymys, joka tulee toistuvasti palvelemassa puhelimessa esille.
On. Yksinäisyys on varsinkin sitten niin kuin vanhusten ongelma. Että kaikilla on niin kiire ja sitten ei ole niin kuin mahdollista. Semmoista palveluahan ei oikeastaan ole kaupungilla esimerkiksi tarjota, että niin kuin joku kävisi vaan tsekkaamassa, että miten sä siellä jaksat siellä kotona, vaan siihen palveluun pitää aina yhdistää joku lääkkeenanto, ruoanlaitto, suihkussa käynti, joku tämmöinen. Hmm. Että ihan vaan semmoista, että hyvää päivää, onko kaikki ok, niin semmoista ei ole.
No mites mielenterveyspuolella? Te voitte mennä kuitenkin vaan.
No vaan, joo. Joo, että toki meillä on tämä, että mennään niinkö katsomaan, että miten ihminen siellä kotona jaksaa. Että siihen meidän käyntiin ei aina liity se lääkitys taikka, eikä varsinkaan mikään ruoanlaitto ja tämmöinen. Että se on sitä keskustelua ja sitä semmoista tukemista niin kuin siinä kotona selviämisessä. Että ihminen pystyisi olemaan kotona sen oman mielensä kanssa. Ei tarvitse sinne sairaalaan välttämättä lähteä. Taikka sitten se, että voi kotiutua aikaisemmin sairaalasta, kun on joku, joka tulee käymään.
Miten täällä Oulussa tänä päivänä vastaako tämä tarve? Onko riittävästi resursseja?
Ei, kyllä varmasti enemmälle olisi niin kuin tarvetta.
Miten sitten vapaaehtoispuoli? Mä itse olen parille naiselle tällainen mielenterveystukihenkilö seurakunnan puolelta. Minkä verran vapaaehtoispuoli sitten tukee teidän tekemää työtä?
Siis joo, tärkeää työtä tekevät, mutta enemmän saisi olla. Koko ajan on niin kuin sillä lailla tarvitsisi lisälle. Mm-hmm. Ja sitten siinä on aina se, että kuitenkin pitää niin kuin ei voi niinku laittaa vaan vaikka, että sinä nyt tuut käymään minun luona ja me ei tulla yhtään toimeen keskenämme. Voisi niinku näin olettaa. Vaan siinä pitää aina olla se tietty semmoinen, että pitää niinku natsata ihmiset yhteen. Mm. Että sitä ei voi vaan niinku määrätä, että kuka menee kenenkin luo. Mm,
se on kuitenkin henkilökohtainen suhde aina sitten kahden ihmisen
niin
välillä.
On, että on. Ja sitten aina se, että jos mennään niinku toisen kotiin varsinkin, niin se on sitten vähän hankalampi.
Hmm. Mua täytyy sanoa sen verran vielä, että mua itseni pysäytti. Mä oon ollut tällainen mielenterveystukihenkilö jo muutaman vuoden tässä ja täällä paikallinen seurakunnan diakonissa sanoi, että hän on pitkään etsinyt yhdelle ihmiselle tällaista ystävää ja mistään ei löydy, ei mistään. Ja sanoi sitten, että minä rupean, että mikä siinä on niin vaikeaa ihmisten mielestä, niin hän sanoi, että monilla on hirveän korkein kynnys lähteä tukihenkilöksi, että ajattelee, että pitäisi olla niin kauhean terve ja täydellinen. Ja,
niin.
Ja jotenkin itse ajattelee, että mä oon tämmöisenä.
Siinä tulee sitten taas nämä, että kun pitäisi olla sitä ja pitäisi olla tätä omasta mielestä. Ja sitten kuitenkin kelepaisi ihan justiinsa semmoisena kuin on.
Mitenkäs Marja-Leena Kangas pitää sitten omaa työkykyä yllä? Sä oot kuitenkin vaativassa ammatissa mielenterveyspuolella.
No nythän mä en ole harrastanut juurikaan mitään, sanotaanko sen jälkeen, kun sairastuin, että ne oli ne hoidot sen verran kovia, että ei. Mutta aikaisemmin ihan kävin salilla. Sitten mä oon ollut semmoisessa kuin teatterisyrjähyppy. Mä oon ollut siinä mukana ja toivottavasti pääsen jatkamaan nyt syksyllä sitten taas sitäkin harrastusta. Ja tosiaan liikuntaharrastusta on nyt taas niinkö aloitellut. Alkaa olla siinä kunnossa, että jaksaa liikkua. Ystävien kanssa ystävät, ne on tärkeitä.
Minkäs verran sitten joutuu tarjoamaan ei-ota ystäville, jos kaveri soittaa, että nyt on paha kriisi, niin pitääkö siinä vetää rajoja?
Pitäs varmaankin. Että ehkä sitä kuuntelee vähän liikaakin välillä, mutta kun on se sitten ihan erilaista kuitenkin kuunnella niitä kavereita, ystäviä ja perhettä, kun sitä työtä kun tekee. Että se on.
Vastuu jää kuitenkin enemmän kuulijalle sitten.
Joo.
Elämän koulussa vieraana oululainen mielenterveyshoitaja Marja-Leena Kangas. No sun oma psyyke joutui varmasti kovaa haasteen jouluna just ennen joulua 2011.
Joo, eli tosiaan marraskuuta olin, kun hakeuduin lääkäriin ja siitä sitten pikana OUSiin pikana muutaman viikon päästä heti sinne sitten lisätutkimuksiin ja juuri ennen joulua. Joulua olin sitten siellä naisten tautien poliklinikalla ja siellä sitten vakavailmeiset lääkärit ilmoittivat, että näin on, että nyt on syöpä ja sitten sitä kovasti yritti niinku katella niiden ihmisten sinne ilmeiden taakse, että onko tämä nyt, mitä tämä nyt on.
Että selviänkö vai ei?
Joo, mutta eihän siihen tule vastausta, eikä siihen kysymykseen, että kuolenko mä nyt tähän, niin ei vastaus, että toki me pyrimme tekemään kaikkemme.
Saatko minkäänlaista ennustetta?
En. En saanut ennustetta sillä lailla, että lääkäri vaan sanoi, että sytostaatteja on monia, niitä kokeillaan, niillä lähdetään.
Eli näitä solumyrkkyjä.
Joo.
Leikkaushoito ei tullut kysymykseen?
Ei. Leikata ei voitu siinä kohti. Oli semmoisessa kohdassa se syöpä, että ei. Liian isot verisuonet siinä vieressä. Mulla aloitettiin silloin tammikuussa sytostaattihoito ja sädehoito yhtä aikaa. Mä kävin niin kuin joka päivä sädehoidossa 25 kertaa, kunhan se oli. Ja sitten oli kerran viikossa sytostaatti.
Se on rankka paketti.
Se oli aika rankka paketti, se oli semmoinen. Mutta sitten siinä oli just se, että kun oli sitä joulua ja muuta, että sitä joutui niin kuin odottamaan sitä, että se hoito niin kuin alkaa. Niin sitten kun sinne pääsi, niin sitten oli niin kuin semmoinen konkreettinen, että no nyt sitä rikkaruohoa tässä nyt kitketään, että oikeasti niin kuin tehdään jotakin. Että kun se oli semmoinen olo, että siinä kun oli ne joulunpyhät ja muuten, että no nyt se siellä niin kuin leviää ja tekee tuhojansa.
Mitäs sun päässä liikkui sitten aina viikkoina, kun odotit sitä, että pääset hoitoon?
No mä kirjoittelin kirjeitä ja jakoin tavaroita suurin piirtein niinkö, ja mietin, että miten ne mun lapseni pärjää ilman mua. Ja siinä niinkö kävin niinkö tosi matalalla. Mutta se, että mun on niin hyvät työkaverit, ja on yhtä kuin ystäviä. Työkaverit on yhtä kuin ystäviä. Eli ne piti mua niinkö pinnalla ja samaten mun pikkusisko, joka on niinkö tärkeä tukihenkilö.
Nämä sun hoidot alkoi sitten tammikuussa, niin miten monta kuukautta ne kesti ja miten huonoon kuntoon sä menit?
No nehän kesti siis se ensimmäinen satsi. Mulla on vähän hämärässä se, että tammi-helmikuu. Mä en oikein siitä niinkö muista muuta kuin, että se oli se tosiaan se tammikuu meni niissä sänehoijoissa. Ja nehän on aika rankkoja elimistölle, ja kun ne annetaan niin tuonne lantion alueelle, niin siinä nyt voi jokainen sitten miettiä omassa päässään, että mihin kaikkeen se vaikuttaa. Että en paljon kotoa liikkunut sitten niin väliaikoina mihinkään, että olin, oli niin kuin väsynyt ja kippeä. Ja se sytostaattihoito sitten, siitähän tulee sitä pahoinvointia ja tämmöistä. Ensimmäisen sytostaattisatsin jälkeen oksensin oikein kunnolla, vaikka ne pahoinvointilääkkeet annetaan niin kuin siellä tiputuksen yhteydessä. Ja sitten mulla olisi ollut niin kuin reseptillä tabletteja, mutta kun minä hänen hakenut, kun eihän se minulle tule se paha olo. Sehän tulee niille kaikille muille. niin piti sitten kerran oksentaa ennen kuin lähdin apteekista hakemaan niitä lääkkeitä. Ja niin sitten siitä eteenpäin niin en oksentanut kertaakaan. Mutta oli semmoinen etova ja semmoinen oikein semmoinen, niin kuin varmaan joku meritautinen on semmoinen se sama olo, semmoinen hyvin semmoinen ikävä. Se kesti aina muutaman päivän niin kuin sen hoidon jälkeen. Että siinä vaiheessa, kun mulla sitten aloitettiin ne sytostaat tai jatkettiin ne sytostaat ja niin kuin 3 viikon välein, niin siinä oli aina pari semmoista hyvää viikkoa siinä välissä ja sitten taas oli se hoitoviikko, jolloin oli niin kuin huonommassa kunnossa. Ja mä olin sun kevättalavilla vielä vähän töissä siinä muutaman viikon. Kävin ulkomailla mun tyttären kanssa viikon siinä maaliskuussa niin kuin vuosi sitten ja luulinkin, että sehän on nyt tässä. Että kun mä menen sinne, magneettikuvaa otetaan niin kuin aina sitten, missä niin kuin tutkitaan. Ja se olikin sitten niin aikamoinen järkytys, kun ei se ollutkaan niin kuin pois, vaan että niitä hoitoja vaan jatkettiin. Ja sitten tosiaan huhtikuussa lähti ne hiukset ja ripset ja kulmakarvat ja kaikki.
Miten kova paikka se naiselle on?
No ei ne hiusten menetys ollut. Mä olen monesti miettinyt nuorempanakin, että miltähän mä näyttäisin kaljuna. Mutta kun ei ole ollut niin paljon rohkeutta, että olisin leikannut hiuksia pois kokonaan, niin nyt oli sitten semmoinen pakkotilanne. Ja siihen tottui kyllä yllättävän nopeasti. Että mähän kävin perukkikaupassa tai kampaamossa niitä perukkeja kokeilemassa, koska sitähän saa maksusitoumuksen niihin. Että sen olisi saanut aika edullisesti, mutta ne oli niin kyllä järkyttävän näköisiä mun päässä, että ei voinut niin kuin ajatellakaan. Ja mä sitten, että mennään pipolla ja huiveilla ja niillä. Sitten kun oli kesä tulossa, niin se oli jotenkin niin kiva. Että siinä se meni kokemuksena muiden joukosta.
Nyt sulla kuitenkin on ihan kaunis oma tukka, lyhyt tukka ja ripset ja hiukset on.
Joo, nyt on kasvanut, että elokuussa. Nyt viime elokuun jälkeen on alkanut kasvamaan. Että viimeinen sytostaattisatsi ei sitten enää vaikuttanut tähän.
No tuo kaljupää ja karvattomuus, niin se on myöskin signaali niin kuin ulkopuolisille, jotka ei asiasta tiedä. Oliko sulla kynnystä lähteä sitten liikkumaan ja ihmiset pysty siitä ehkä päättelemään, että hänellä on syöpä?
Joo. Ei mulla mikään hirveän iso kynnys. No ihan ilman mitään pipoa tai huivia liikkuminen oli pikkasen. En ihan tykännyt kaljupäänä kulkea, mutta ei se muuten sitten sillä lailla, että kun en ollut tämmöinen niinkö laiha elokuva syöpä potilas, että olisin ollut tosi surkian näköinen sitten niinkö muuten, niin ehkä se ei niin viestittänyt kuitenkaan sitä. Kuolemansairas henkilö tässä nyt meidän seurassamme.
Missä vaiheessa sitten, Marja-Leena Kangas, niin aloit saada toivoa itsellesi, että ehkä tässä toivotkin, ei tarvitsekaan jakaa niitä tavaroita?
No se oli varmaan nyt vasta viime jouluna, kun oli se magneettikuvaus sen viimeisen satsin jälkeen. Eli se oli taas sitten siinä joulukuun 20. päivä.
Eli vuosi oli mennyt.
Niin, itse asiassa 2 vuotta siitä, kun nyt oli jo 2012, niin vuosi. Joo. Kun sieltä tuli sitten ne vastaukset, että ei ole mitään uutta kasvua ja ei ole aktiivista. Tämmöistä jotain arpeutumaa siellä on ja jotakin tämmöistä näin, mutta ne ei niinku vaadi hoitoa. Eli siinä kohti sitten niinku rupesi tuntumaan, että ehkä mä nyt en ihan just tähän kuolekaan, että en mä annakaan niitä tavaroita vielä pois.
No sä kerroitkin tuossa jo, että läheiset ihmiset oli sulla tukena tämän matkan varrella, niin miten sitten henkilökunta, riittääkö heillä aikaa ja haluavatko he sitten olla tukemassa sitä henkistä selviämistä?
Miten hän siihen sanoisi? Aika vähänhän siellä ollaan niin kuin kiinnostuneita siitä, että miten niin kuin menee. Että riippuu hirveästi hoitajasta. Et mä kävin tuolla, se on tämmöinen kuin Poliklinikka 12, missä hoidetaan naisten gynekologiset syövät. Siis siellä on hirveän ihana henkilökunta, mutta heillä on kiire. Ja jos ei itse ala puhumaan, niin ei siellä nyt sillä lailla ole kellään kauheasti aikaa kysellä. Mutta sitten niin kuin potilaskaverien kanssa siellä aina tuli sitten vaihdettua ajatuksia ja kaikkia. Että siinä kun päivän makas, mullakin meni monesti, mä menin aamulla 9 sinne, niin 4-5 aikaa oli sitten satsi selvä, niin siinähän kerkesi sitten paljon jutella muiden kanssa.
Viime vuosina on kiinnitetty huomiota siihen ihan tuolla lääkiksenkin puolella, että ihminen on jakamaton kokonaisuus, että jos sitä hoidetaan sitä ihmisen jalkaa tai maksaa, niin pitäisi myöskin lääkäreidenkin paneutua siihen ihmisen psyyken jaksamiseen. Ja itse kun opiskelin sairaanhoitajaksi, tämä asia oli silloin jo myös tapetilla, mutta että omakin kokemus on se, että aika helposti kun diagnoosin saa, niin sitten juuri siihen ja niihin oireisiin tulee hoitoa, mutta että ei ole aikaa eikä välttämättä aina taitoakaan sitten.
Niin on. Se on paljon helpompi hoitaa vaan sitä yhtä paikkaa, kun alkaa sitten kyselemään, että miltä se tuntuu. Mutta toisaalta en minä siellä jaksanut kaivatakaan niin kauheasti sitä, että tietysti mulla oli niin paljon ihmisiä ympärillä, jotka oli kiinnostuneita mun pään sisällöstä enemmänkin kuin siitä muusta. Että en ole missään vaiheessa niin kuin kokenut, että olisin jotenkin jäänyt yksin tai en olisi saanut apua silloin, kun olisin halunnut tai olen halunnut.
Elämänkoulussa oululainen mielenterveyshoitaja ja kohdunkaulun syövästä selvinnyt Marja-Leena Kangas. Minkäs verran sulla oli sitten tämän reilu vuoden kestävän vaikean prosessin aikana hyötyä tästä omasta ammatista, vai oliko hyötyä?
Mä haluan sen verran sanoa tuohon, että mä en koe olevani selvinnyt vielä läheskään. Että en mä tiedä, onko siitä koulutuksesta tai siitä, että hoitajuudesta hyötyä siinä kohti, kun on itse potilaana. Päinvastoin se voi olla vaan haittaa. Niin, ja varsinkin, jos se tulee tietoon siellä hoitohenkilökunnan puolella, että kyse on hoitajasta, niin siinä jätetään varmaan vielä enemmän niin kuin sitten itselle sitä vastuuta siitä omasta selviytymisestä ja siitä semmoisesta jaksamisesta.
Niin, sanotaan, että lääkäriäiti, jonka lapsi sairastaa kipeää korvatulehdusta, se on ihan yhtä paniikissa kuin kuka tahansa äiti. Että tähän ei varmaan kiinnitetä tarpeeksi huomiota.
Niin. Ja kyllä sitä niin kuin taantuu, mistä unohtaa kaikki hoitoasiat siinä kohti, kun on itsellä tai läheisellä, niin kuin se, ainakin minun kohdalla, se, niin kuin se hätä ja se semmoinen.
Missä se oma mieli sitten kulkee, että hoidot on siinä meneillään, niin miten sä koet sitten sen henkisen toipumisen? Että sanoit, että et ole vielä selvinnyt, vaikka olet oireeton nyt.
Oireeton, joo.
Niin
joo.
Ne ei ilmeisesti mene ihan käsi kädessä.
Niin. Ei, että sitä varmaan, sitä jotenkin niin kuin, kuulostaa varmaan hassulta, mutta sitä enemmän pelkää niitä hyviä uutisia kuin niitä huonoja uutisia, koska niihin huonoihin on kuitenkin varautunut, mutta kun ne ei uskalla luottaa niihin hyviin, että sitä aina niin kuin kuitenkin, että no okei, nyt meni näin hyvin, mutta entäs sitten seuraavalla kerralla. Siihen on 4 kuukautta aikaa, nyt 3-4 kuukautta aikaa. Tässähän voi tapahtua matkan varrella mitä vaan. En koe sillä lailla olevani ollenkaan niin kuin selvillä vesillä tässä kohti vielä.
Tämä syöpää on hirveän paljon Suomessakin. Sanotaan, että joka kolmas meistä jossain vaiheessa sairastuu siihen ja vuosittain diagnosoidaan peräti 29 000 uutta syöpätapausta. Tosin noin puolet paranee. On sanottu näinkin, että se on yksi lääketieteen varjelympia salaisuuksia, että syövästäkin voi selvitä. Minkäs verran itse olet sitten tutustunut tämän matkan varrella muihin syöpää sairastaviin?
No, olen tutustunut siellä sairaalassa tietenkin No kenenkään kanssa ei ole pietty yhteyttä. Sen jälkeen yhden rouvan kanssa on vaihtanut puhelinnumeroita ja olen tässä nyt ajatellut, että voisi hänelle vaikka laittaa viestiä. Hänellä on loppuhoidot aikaisemmin kuin mitä minulla. Kuulun Facebookissa tähän eniten vituttaa syöpä. Anteeksi.
Menkön
siellä
nyt.
On semmoinen, se on sen nimi. Ja siellä on niinkö oikein ympäri Suomen erilaisia syöpää sairastavia ja heidän niinkö läheisiä kuuluu siihen ryhmään. Ja sieltä kyllä saa vertaistukea ja sinne voi laittaa lähestulkoon ihan mitä vaan. Sen verran nyt niinkö muita. Ja sitten tietenkin on tullut tässä, paljonkin on kuullut, että sillä ja sillä on syöpä ja tällä on syöpä ja mulla on ollut syöpä ja näin. Että, ja aika monella työkaverillakin, ei nyt ihan läheisellä, mutta kuitenkin niinkö semmoisia, joita tiedän työn kautta, niin on ollut erinäisiä syöpiä. Osa on palannut takaisin töihin, osa ei, mutta kenenkään en nyt hoksaa menehtyneen näistä. Mitä on ollut tässä?
Onko mieleesi tullut tällainen kysymys, että miksi mulle? Miksi mulle kävi näin?
Ei. Mulla on tullut vaan, että miksi ei mulle? Miksi ei? Miksi mä olisin jollain lailla niin kuin poikkeus? Ja, sillä, ja mieluummin mulle kuin vaikka mun lapsille.
No mites läheiset, mites lapset selvisi tästä? Oliko heillä pelkoja? Tai?
No tyttö on ottanut sen varmaan raskaammin, poika ei sillä lailla sitä ymmärrä. Että Tiia on kuitenkin, se on sen verran siellä kauempana Joensuussa, että me ei olla oltu niin ihan sillä joka päivä sitten tekemisissä, eikä hän ole sillä nähnyt niitä mun hoitoja, eikä niitä mun huonoimpia päiviä. Puhelimessa ollaan juteltu ja onhan hän täällä käynyt niin aina välillä. Ja tällä lailla on niin pyrkinytkin siihen, että hän hoitaa sitä omaa elämänsä siellä, eikä tarvitse niin olla täällä surkeilemassa minun kanssa, että riittää, että tiedän, että hän on siellä.
Marja-Leena, me eletään sellaisessa ajassa, että kaikenlainen sellainen tehokkuus ja kauneus ja eteenpäin menevän meneminen on tavoiteltavaa ja jotenkin sellaista ihailtavaa. Sitten kun ihminen sairastuu, niin joillakin on jopa sellainen sairaalakammo, että ne ei edes halua, kun ei siinä normaali elämässä, siis sairaat ja vanhukset, nehän siivotaan tuonne laitoksiin, niin ei välttämättä edes näe ihmisiä, jotka on pahasti sairaana, niin mitä sä tästä ajattelet? Uskaltaako ihmiset tulla tapaamaan ihmistä, jolla on hiukset lähtenyt ja oksentaa huonossa kunnossa? Ja kartetaanko sellaista ihmistä?
No en tiedä, mähän voin puhua vaan niin kuin omasta kokemuksesta, että mulla ei ainakaan ole yhtään semmoinen olo, että mua olisi niin kuin kartettu. Päinvastoin mulle on tullut tarjouksia ystäviltä, että jos mä menen niin huonoon kuntoon, että mä en esimerkiksi pääse sängystä ylös, en jaksa käydä vessassa tai muuta, niin on sanottu, että hän tulee hoitamaan, eräskin ystävä ja näin, että tästä apua on tarjottu vähän yli sen mun tarpeen. Että musta on tuntunut kamalalta ajatukselta, että mä makaisin sängyssä ja mun ystävä siivoisi mua. Mutta, mutta tietenkin se on aivan ihanaa tietää, että semmoisia ihmisiä on, jotka oikeasti välittää.
Tässä kohtaa sä oot ollut tosi onnekas.
Kyllä, näin mäkin olen omasta mielestäni. Olen miettinyt sitä, että mitä hyvää mä oon tehnyt, että mä oon saanut niin paljon hyviä ihmisiä mun ympärille.
Entäs sitten ne ikävät kokemukset tai satuttavat sanat, onko niitä tullut?
Se asiassa en muista. Ei varmaan ole. Mä oon varmaan itse sanonut itselleni pahimmat sanat, mitä voi joskus öisinä valvoskelun tunteina, kun oon oikein miettinyt kaikkia syntyjä syviä, niin ne ei ole ollut aina kauhean kauniita ne asiat, mitä mä oon itselleni sanonut. Ja mä oon kirjoitellut niitä ylös ja että siellä on aika rumia runoja siltä sairastumisen alkuvaiheelta ja välillä jotenkin, että mä oon ansainnut tämän ja tämä on mun ihan oikein, että mä oon jotakin tehnyt niin ollut ilkeää ja tämmöisiä ajatuksia mulla oli päässä silloin, kun sairastui. Nyt kun mä oon nyt lukenut niitä mun juttuja, niin en enää ihan allekirjoita niitä kaikkia, mitä siellä on. Ja mä kirjoitan koko ajan. Mä oon huomannut, että nämä uudet jutut on paljon, paljon positiivisempia. Ja ne on ihan erityylisiä kuin ne. En varmaan välttämättä anna kenenkään koskaan niitä lukea, mutta siellä ne on.
Mutta eikö se näin ole, että itkusta pääsee, surusta pääsee suuremmalle ja vihasta pääsee vihaammalle? Tavallaan sen ikävänkin tunteen tunnustaminen, vaikka se kurjalta tuntuu, miten mä voin ajatella näin, niin, niin se on oikeastaan ainoa tie päästä eteenpäin siitä.
Niin on, niin on.
Että joku sellainen pyhempänä näyttäytyminen, niin se ei lopulta sitten kuitenkaan.
Niin on, niin on joo.
No onko Marja-Leena Kangas sitten sama ihminen kuin ennen joulua 2011, kun sulla todettiin tämä syöpä vai mitä ajattelet itsestäsi?
No en mä tiedä, ehkä mä oon vähän syvällisempi. Mä oon aika semmoinen pinnallinen hepsankeikka aikaisemmin. Mä mietin paljon enemmän asioita ja mietin, miksi ihmiset tekee tietyllä lailla ja mitä minkäkin asian takana on.
Miten sitä on vaikuttanut sun työhön mielenterveyshoitajana?
Mm. Niin. Jotenkin en tiedä, työkaverit voi olla eri mieltä, mutta mulla on vähän semmoinen, että mä ehkä niin kuin jaksan niitä paremmin, niitä ihmisten ongelmia. Että kun itsellä on takana vähän isompi ongelma, niin sitten niin kuin jotenkin niitä tuntuu vähän pienemmiltä monenkin ongelmat, mutta se, että en tarkoita sitä, että mä vähättelisin niitä niin kuin millään lailla, mutta että jotenkin sitä ehkä jaksaa paremmin kuunnella ja olla sitten siinä.
Iskikö sinuun missään vaiheessa kuoleman pelko?
Ei voi sanoa kuoleman pelko, vaan se oli se kuoleman varmuus, että tässä nyt mennään, eikä meinata. Mulla ei se itse kuolema, ei mua niin kuin pelota, eikä pelottanut, mutta mua pelotti se tuskan tunne, mikä olisi siinä kuoleman lähestyessä se, että mä näen, että mun rakkaat niin kuin kärsii. Että se on niin kuin se, mikä siinä pahalta tuntuu.
No, sut on nyt todettu sitten oireettomaksi. Kontrolleja vielä?
Kontrolleja on vielä, että nyt on tosiaan 3-4 kuukauden välein, että nyt on niin kuin periaatteessa yhdestä selvitty, seuraava on tulossa. Et sitten mä en tiedä jatkosta, että kuinka tiheät jossain vaiheessa ne harvenee sitten, jos kaikki menee hyvin.
Minkä verran sitä kuulostelee oireita, että onko nyt jotakin?
Koko ajan. Ihan koko ajan. Niin kuin, että jos vähän mahaa vääntää, niin heti, että aha, okei, no niin. Mutta eipä ole nyt ollut kuitenkaan.
Mikä sua auttaa jaksamaan päivästä toiseen ja mikä ilahduttaa sua elämässä?
No kyllä ne on minun muruset. Minun lapsethan ne on semmosia, jotka on mun elämän keskipiste tärkein, vaikka en ole enää niin kuin asukkaan heidän kanssaan. Mutta he on niin kuin semmoinen.
Sä oot myöskin valinnut tämmöisen avoimuuden tien, että sanoitkin, että sä oot puhunut tästä syövästäsi vähän kaikkialla. Miksi niin näin?
Se tuntui silloin oikealta. Mä halusin jakaa sitä ihmisille, jakaa sitä omaa tuskaa varmaan ja sitä semmoista kaikkea, mitä siinä tulee niin kuin eteen. Ja sitten se, että mähän tosiaan tein sen ratkaisun, että mä myös Facebookissa siitä kerroin. En tietenkään ole ihan kaikkea kertonut, mutta kuitenkin aika avoimesti. Niin se oli niin kuin semmoinen ikkuna siinä kohti maailmaa, kun ei jaksanut muuten olla oikeastaan tekemisissä kenenkään kanssa. Että istui vaan siellä kotona sofalla vilttikorvissa ja söi suklaata, paitsi että mä kyllä syönyt sitä suklaata, kun ei se maistunut lakritsaa. Ja pystyi sitten sen tietokoneen kautta niinkö olemaan ihmisten kanssa tekemisissä. Ja sitä kautta myöskin niinkö on tullut ihan hirveästi positiivista mulle. Se tuntui kauhean hyvältä.
Eli se paljon parjattukin netti, niin se voi olla aivan ainoakin ikkuna sinne ulkomaailmaan.
Joo, kyllä voi olla.
Hienoa. Kiitos paljon, oululainen Marja-Leena Kangas, kun tulit Radio Day Elämän kouluun. Ja sä oot vielä nuori ja hyvinvoivan näköinen nainen, niin oikein ihanaa ja hyvää elämää sulle.
Kiitos. Kiitos, kun sain tulla.
Ja minä olen Marja Blomster ja viikon kuluttua jälleen Elämän kouluohjelma Radio Dayssa.